Dzelzs tilts. Šaursliežu dzelzceļa līnija Smiltene Valmiera Ainaži tika projektēta 1908. Gadā. Projekta īstenotājs, darbu vadītājs un arī inženieris bija grāfs von Līvens, savukārt darbus finansēja vietējā muižniecība. No Smiltenes uz Valmieru pa jauno sliežu ceļu bija iecerēts transportēt kokmateriālus, graudus, gaļu, lopus un citas preces. Savukārt no Valmieras uz Smilteni pārtikas produktus, būvmateriālus, mākslīgos mēslus, lauksaimnieku darbarīkus un mēbeles. Stāsta, ka dzelzceļa stigu grāfs esot personīgi novilcis un dabā iezīmējis. Šaursliežu dzelzceļa līnija Ainaži Valmiera Smiltene, tajā skaitā arī Valmieras dzelzceļa tilts, pabeigts 1912. Gadā. Pirmais pa jaunajām sliedēm ar motovelosipēdu brauca grāfs un uzreiz aiz viņa lokomotīve ar pasažieriem. Jādzīst gan, ka pirmajā braucienā bija tikai divi pasažieri. Savukārt atpakaļ ceļā jau 27. Pirmajā dienā braukšana esot bijusi par brīvu. Brauciens no Valmieras līdz Ainažiem ilga 4 stundas. Dzelzceļa līnija tika slēgta 20. Gadsimta 70. Gados, un tilts, tautā saukts par dzelzīti, kopā ar uzbērumu kļuvis par kājām gājēju un riteņbraucēju iecienītu ceļu. No Valmieras līdz pat Ainažiem izveidots zaļā dzelzceļa maršruts velobraucieniem un pārgājieniem.